Apenas un minuto, dos goles acabaron coa resistencia tamén as múltiples perdas de tempo da Esteirana. Non defraudou o partido do Jesús García Calvo, que pese a estar controlado polo Negreira, eso sí, mostrouse demasiado ansioso, como decíamos, por marcar. Houbo, pois, incluso oportunidades claras que tivo o conxunto da Esteirana de marcar, botar ao traste tamén cos plans do equipo. Bueno, finalmente chegou ese gol no último treito, digamos así, de partido. Costou porque, bueno, pues a estas alturas y xogándose tanto como se xogan todos os equipos, pues é difícil, sobre todo cando, bueno, pues os equipos que precisamente non expoñen tanto como a ti, buscan calquera resquicio, digamos, para puntuar, y sobre todo si che poden facer moito daño a contra, xo van a facer. Tomás Mougán, adestrador da Sociedade Deportiva Negreira. Hola, moi bons días.
Hola, bons días.
Oye, enhorabuena por el partido, que sí, me consta que fue complicado, ¿no? Para ti también, ¿no? Digamos que muchos nervios, ¿no? Por momentos parece que no quería entrar, ¿no? O balón, porque incluso antes del primer gol, Gonzalo tuvo una tan clara que la verdad es que ainda a día de hoy, bueno, pues estamos llegando vueltas como no ha metido, ¿no? Pero bueno, así es el fútbol.
Sí, bueno, estamos un poquinho, viñemos dunha racha de resultados un pouco negativa, bueno, o equipo ten tantas ganas, está tan involucrado, quere facer as cousas tan ben, que, bueno, a veces esa circunstancia provoca máis ansiedade que beneficios, bueno, estamos un poquinho, eso, fai falta meter un gol para que o equipo se relaje, bueno, seamos capaces de levar os partidos un poquinho mellor. Creo que fixemos un bo partido, pero é verdade que, bueno, as parellas de tempo en algún momento bueno, non acertar co gol, pois bueno, provoca un poquinho de ansiedade no partido, sobre todo eso, porque tiñemos moitísimas ganas de cambiar un pouco a dinámica, porque viñemos de non de facer malos partidos, pero si de malos resultados, bueno, eso, as ganas que teñen todos os xogadores, pois ao final a veces repercute un pouco de forma negativa si non somos capaces de endereitar o partido rápido. Entonces, bueno, temos que ter esa calma que fai falta para eso, si non entra o gol nas primeiras ocasións, seguir, intentar cometer o menor número de erros posibles para que non nos fagan daño a nós, bueno, pues insistir para que chegue o gol.
Oye, todo o mundo coincide no mismo, a primeira parte en Riviera foi moi boa, pero a segunda, claro, se cometeron demasiados erros. Falabas incluso onte, non, de ese partido, de un partido que xa pasou, agora mesmo xa está. Pero quizá planeaba, quería decir un pouco tamén a sombra deses dous últimos partidos, non? O daqui da casa, sobre todo co Cordeiro, en que non se logrou a victoria, ni siquiera un empate, de que pudese pasar algo parecido, non? Incluso, bueno, que nunha destas che collan de sorpresa, che meten un gol e logo non eres capaz de marcar. E esa ansiedade tamén é difícil de controlarla, entendo.
Bueno, sí, é difícil. A ver, ao final os resultados marcan un pouco a dinámica do equipo, a pesar de que estés ben, é certo que si cometes un error, en Ribeira creo que no segundo tempo son dous erros de falta de competitividade, xa falamos, bueno, hai que intentar eso, que ser un poquinho máis listos en algún sentido, ver que cando temos que facer a mellor unha falta, cortar a acción, igual que fan pois equipos como Ribeira, que cortaba moitas veces as accións en falta. E bueno, xa te digo, temos que ir aprendendo porque, bueno, está acabando isto, temos que asegurar a segunda plaza e despois na promoción non podes cometer erros si queres conseguir o ascenso. Entonces, bueno, estamos nesa dinámica, é certo que os resultados non foron bons, genera pues, ese, o que estás dicindo, non? Mellor un poquinho de ansiedade, un poquinho de inseguridade que che poidan facer un gol e tirar ao traste o traballo que levas facendo. Pero bueno, temos que intentar, polo menos, eso, xogar un poquinho máis sueltos, porque ao final con medo tampouco vamos a conseguir nada. Entonces, bueno, a ver si somos capaces de que ahora con este resultado pues, seamos capaces de xogar un poquinho máis sueltos, porque estou seguro que con eso van a vir os goles de forma máis sinxela.
Sí, porque por momentos había algúns xogadores demasiado nerviosos, eso se decía, ¿no? Eso é certo que che crea un pouco de eso, inseguridade, non ansiedade, decir, non podo fallar en isto, non. A ver, está sendo demasiado tenso. Obviamente, sí. Si, como decías ti antes, si ti marcas a, pues, non sei, no primeiro tempo, no primeiro cuarto de hora, por exemplo, pues vais a levar o partido moito máis cómodo, non habería, eso sí, tantas paradas, non? Tanta perda de tempo, a mellor seguramente sería o partido por momentos incluso máis vivo, pero, bueno, pues o fútbol é así, non? E non sabes, non? Cando finalmente vas a conseguir o objetivo que onte. Estaba claro que o plantexamento era totalmente ofensivo, había que ir a por o partido, sí ou sí, e porque a estas alturas xa non vale outra, e que, bueno, diante tiñas un equipo tamén bastante duro, correoso,
Sí, todos os equipos teñen as súas armas, bueno, ao final sempre hai xogadores que nos complican en algún contraataque, en algún balón aéreo, como era o caso de onte, que tiñe un dianteiro que disputaba moi ben e iban as prolongacións. Bueno, todos os equipos procuran aproveitar as súas armas e todos che generan eso, algún tipo de problema, entonces, bueno, temos que intentar atacar moito, pero estar equilibrados para intentar, bueno, pues contrarrestar estas ofensivas cando temos unha pérdida de balón. E, bueno, seguiremos traballando un poquinho en eso para que o equipo este cómodo en eso, non teña medo de atacar con máis xente, pero estemos, como che digo, equilibrados para se hai unha perda, pois estar pendientes de facer un repliegue que non nos fagan daño.
Bueno, tedes tamén a recuperación de algún xogador, caso de Piqui, non? Que onte volvía a xogar, pero tamén hai máis baixas, non? Vendo aí un pouco. Como chegades tamén este tramo final?
Bueno, ben, en principio ben, non temos demasiadas lesións, Chapela resintouse un poquinho a zona do pubis esta semana, bueno, Fleire temos o problema do laboral que a veces pois non pode vir todo o que nos gustaría, pero bueno, eso agora a ver si somos capaces de este último mes pois estar todos o mellor posible para, bueno, pois para decidir, ser o menos egoístas posibles todos. Para que o objetivo común sea o que todos desexamos.
Oye, como valoras os resultados de onte, sobre todo os rivais máis directos e tamén os próximos que ides a ter, ¿no?
Bueno, pues un pouco o que falamos antes. Todos os rivales son complicados bueno, ahora mismo hai que intentar pensar no noso, ir partido a partido, intentar sacar ahora os tres puntos en Calo, que sabemos que é un rival que ali no noso campo, que é pequeno, é un rival moi complicado, bueno, temos que intentar preparar ben o partido para sacalo, bueno, tanto este como o siguiente na casa, temos que intentar sacalos para non ir a la linca necesidade de puntos, ou por lo menos intentalo. Creo que ahora, eso, todos os rivales son difíciles, os que están arriba están xogando moito, os que están abaixo, pois, máis ainda, todos teñen armas, entonces ao final tens que facer moi bons partidos para sacar os partidos adiante. Bueno, en eso estamos e eso intentaremos estas xornadas que restan.
Bueno, tedes tres puntos sobre o terceiro, non? Que o Cordeiro, pero claro, isto hai que ir xornada a xornada, intentar sumar, non? E veremos que é o que pasa na última. Si se pode chegar cos deberes feitos, por decirlo así de unha maneira, vai ser mellor que mellor, porque ademais xa sabes que o Larín ven de reforzarse de a UPA con xogadores do Arzúa de terceira división. Isto é increíble.
Sí, bueno, é unha categoría que si queres ascender, pues tens que eso, botar un poquinho o resto, eles botaron, ¿no? Bueno, están xogando as súas armas. Nos temos a ventaxe de que dependemos de nós mismos, prefiero ter esa ventaxe e non eso, ter que reforzar o equipo nas últimas xornadas desta forma. Entonces, bueno, creo que co equipo que temos, somos, penso que temos que ser capaces de asegurar esta segunda plaza, xa que non fomos capaces de ganar a Liga, que creo que o equipo merece polo traballo, polo compromiso. Bueno, en eso estamos, xa che digo, contento ca plantilla, contento co comportamento que están tendo, e deseando, pois, eso, que estén un poquinho máis sueltos, porque creo que nos vai dar moitos máis beneficios neste tramiño que nos falta.
Oye, Tomás, que crees que merece o segundo posto ou gañar a Liga, ou que merecía gañar a Liga? Non sei que nos deixaches así un pouco.
Lógicamente, creo que somos quizá un dos equipos que máis adestrou, que máis intensidade puxo en todo, pero bueno, ao final hai rivales que foron mellor que ti, como foi Ribeira, bueno, hai que asumilo, agora temos que centrarnos no segundo posto e intentar buscar o premio na promoción.
Claro. A priori, ti ahí atrás nos decías que o calendario que xa sabías que era complicado. Non sei se o sigues vendo así complicado, sí, ou hai rivales que tamén o teñen aínda máis complicado, porque hai un Salles Cordeiro.
Creo que todos o temos complicado, porque eso, si che toca onda arriba, sabes que vai ser difícil, porque teñen mellores futbolistas. Se che toca onda baixo, todos teñen, como che digo, armas, tres, catro futbolistas que che poden facer daño e van buscar sacar os partidos, porque tamén están nunha situación delicada. Entonces, exceptuando que che toque alguén que non se xogue nada, que en este tipo de ligas con tanta promoción, tanto arrastre como este ano, é moi difícil, ou senón, pois, creo que calquer rival che vai complicar a vida nun partido, tens que estar ben. Entonces, bueno, creo que si estamos ben, facemos bons partidos, somos capaces de poder sacar estes tres que quedan, en eso estamos. Sobre todo, preocupame eso, que o equipo este un poquinho máis suelto, como se veu despois do primeiro gol, temos que intentar conseguir isto mentalmente antes de meter o gol, para xogar con un poquinho máis de soltura, porque, bueno, creo que é a clave de todo isto.
Claro. Outra cosa, tome a impresión de que a raíz do segundo gol foi cando empezou o carrusel de trocos, non, de cambios e tal, que como que non quiseches tampouco profundizar máis na ferida, non, sobre o rival, non sei.
No, para nada. O que intento cos cambios sempre, bueno, darlle confianza tamén aos xogadores que están no banquillo, porque creo que tamén o merecen, e outra, non baixar o ritmo defensivo, que bueno, a veces é verdad que cos cambios somos capaces de melloralo, e a veces, como foi onte, tuvemos aí 10 minutos un poquinho aplatanados despois do segundo gol, pues a veces non sale como pretendes, pero bueno, a idea non é nunca non facer daño, porque si sabemos que os goles poden ser importantes tamén en algún empate. Lógicamente, se podo ganar 4-0, non vamos a ganar 2-0, pero bueno, creo que todos os xogadores están rendindo ben, están entrenando ben, e teño a confianza para poder metelo. Se non tuvera confianza, pues algún cambio quedaría sin facer, pero en este caso non é así. Xa che digo, os cambios sempre van ca intención de mellorar un pouco o nivel do equipo.
Sí, darle un pouco de plus, non, sobre todo ofensivamente, tamén no nivel defensivo e tal. O que pasa é que dou a impresión de que foi todo o contrario, non? Que o equipo como que fixo así un baixón.
Sí, bueno, a veces
ainda que físicamente hai que decir que este equipo acaba os partidos nunha forma física extraordinaria, e onte foi un bo exemplo,
Sí, o equipo en ese sentido está ben. E xa che digo, é certo que a veces cos cambios pretende certas cosas e non se acaban de reflejar o mellor no campo, porque, bueno, non todo sale a veces como un pensa. E, bueno, pues, onte é verdad que a partir do segundo gol a miña idea era eso, elevar un poquinho o ritmo e quizá pues, aproveitar esos espacios que nos iban a deixar para intentar meter algún gol máis. Non foi así, incluso o que diste, pues, hai cinco minutinhos ou así que nos apuntamos un pouquinho, pero bueno, xa che digo, as ideas son sempre de ir a polo partido, de intentar seguir metendo goles se somos capaces, que en este no campo, e bueno, xa che digo, estou contento co equipo e por eso se fan os cambios.
Remato, pregúntoche por José, polo portero, que onte o vimos trotando, non antes do inicio do partido. Parece que estás na última fase de recuperación, non?
Sí, bueno, sigue cas molestias no trote, entonces, bueno, é unha lesión que temos que ir vendo como evoluciona. É verdad que non hai nada grave, pero bueno, é verdad que mentre teña esas molestias, pues temos que intentar, bueno, facer o traballo que nos marcan os fixos, a ver si en esta semana se dá posto un poquinho mellor, somos capaces xa de que entre na convocatoria por calquer percance que poida haber. Senón, pues bueno, teremos que esperar un poquinho máis, porque, bueno, é certo que é unha lesión que non reviste gravedade, pero que de momento ten unha molestia importante, hai que ir vendo para que este ben no tramo final.
Prefires, digamos, que non forzar, obviamente, non? Con todo o moito que vos xogades, tamén, non? Nesta reta final.
Sí, aparte, bueno, temos o Verdullas, que está rendindo a moi bo nivel, leva un ano de entrenamientos moi bo, e estamos moi contentos tamén co seu rendimiento. Entonces, bueno, hasta que este recuperado totalmente, pues, lógicamente, preferimos optar por lo que está mellor.
Tomás Mougán, adestrador da Sociedade Deportiva Negreira. Moitísimas grazas, moita forza tamén para esta última semana de abril, que nos vamos a calo o domingo, previsiblemente, e habrá que buscar esos tres puntos, non? Tamén, bueno, que o rival gañase onte lle otorga tamén, digamos, que unha maior tranquilidade. Non sei como ves esa vitoria sobre o Mazaricos tamén, se vos pode axudar máis, menos, polo menos dalle máis seguridade, non, a eles, a hora,
bueno,
de non ir tan desesperadamente.
Está claro que este partido na casa eles poden sentenciar, digamos, un poquinho a súa salvación, bueno, creo que non vai influir moito, incluso eso, van a ter un poquinho máis de tranquilidade a hora de xogar, bueno, creo que non vai influir moito, porque eso, ningún rival vai xogar ca tranquilidade total ahora mismo ainda de ter o objetivo cumplido. Entonces, bueno, non creo que en este caso van a estar eso, incluso un pelín máis tranquilos a hora de afrontar o partido, e pode ser incluso eso, hasta perxudicial, porque non o teñen matemáticamente feito, saben que o teñen moi encamiñado. Entonces, bueno, a ver que nos presentan ali, pero bueno, na casa sobre todo sei que van a votar o resto, porque si poden sentenciar canto antes a clasificación na primeira regional, pues van a intentar.
Odito, moitísimas grazas, boa semana, Tomás Mogán, para ti e os teus.
Unha aperta. Venga, un saludo.